Далей у студыі Сергея Бламейка, гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Беларускі банк Белвэб трапіў пад амерыканскія санкцыі, бо належыць расійскаму Внешэканомбанку. Суды адкінулі скаргі апазіцыі на неўключэнне яе прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Ад 1 верасня зноў даражэе плата за навучанне ў вышэйшых навучальных установах. Вось жа беларускі банк Белвэб трапіў у дадатковы санкцыйны спіс Міністэрства фінансаў США. Так сталася таму, што больш за 50% ягоных акцыяў належыць расійскаму Внешэканомбанку, які падпаў пад амерыканскія санкцыі за расійскую агрэсію супраць Украіны і анексію Крыму яшчэ раней. Санкцыі прадугледжваюць блакаванне ўласнасці і забарону практычна ўсіх прамых або ўскосных здзелак, у тым ліку фінансавых і гандлёвых, на тэрыторыі США. Эканаміст Сергей Чалы ў інтэрв'ю нашаму радыё ўдакладніў, што абмежаванні для банку Белвэб не абмяжуюцца толькі тэрыторыяй США.
Это же доступ к внешнему финансированию закрывается. То есть возможности получать какие-нибудь синицированные кредиты или коммерческое финансирование. То есть на рынке долговые обязательства выпускать не получится. Вот. То есть нет просто доступа к иностранным рынкам. Фактически это означает все. То есть никто с Америкой особо ссориться не будет. По опыту предыдущих санкций и предыдущих банков и компаний, то есть там доходило до того, что даже китайцы очень неохотно участвовали в финансировании этих компаний.
Гэтую думку пацвярджае і расійскае выданне «Камерсант», якое сцвярджае, што такі ход амерыканцу можа прыкметна ўскладніць дзелавыя адносіны з кітайскімі контрагентамі, разлікі з якімі па-ранейшаму праводзяцца ў далярах. І нават выказвае меркаванне, што канчатковая мэта санкцый якраз ускладніць расійска-кітайскія дачыненні. У Беларусі працягваецца збор подпісаў за 8 патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Папярэднія вынікі паказваюць, што сёлета сабраць неабходныя 100 тысяч сапраўдных подпісаў будзе значна цяжэй, чым у 2010 або ў 2006 годах. Падобна, што літаральна кожны голас цяпер будзе на асаблівым уліку, а сапраўднасць подпісаў выбарцаў у падтрымку таго ці іншага кандыдата вызначаюць выключна тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Праз гэта апазіцыя і спрабавала праз суд абскардзіць неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі, аднак гэтай спробы не далі плёну. Намеснік старшыні партыі «Справядлівы свет» Валеры Ухналёў наступным чынам тлумачыць нежаданне ўладаў бачыць у складзе тэрытарыяльных камісіяў прадстаўнікоў апазіцыі.
Бояться только из-за одной ситуации. Это возможность увидеть и информировать о том, как там все это дело происходит. То есть, когда там они в своем кругу между собойчики работают, ну и работают, делают, что хотят, наблюдатели там в стороне сидят и не знают многого и не могут увидеть. А когда там есть член комиссии, который должен присутствовать на заседании комиссии всегда, потом выдать информацию, средства массовой информации, как это все происходит, а такой честной информации, конечно же, власть боится.
Члены аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Юкоўскі і Алена Луцковіч выставілі ў райцэнтры «Октябрскі» апазіцыйны пікет пад сцягам аб'яднанай грамадзянскай партыі з выявай «Чырвонага каня». За складаным столікам з партрэтам вылучэнца і падпісанымі аркушамі звычайна двое – маладая жанчына і 50-гадовы мужчына. Юрый Юкоўскі прыгадвае, што за дні збору подпісаў наслухаўся ад землякоў багата розных парадаў і пра склад камісій, і пра назіральнікаў, і пра пяты тэрмін прэзідэнцтва, які далёка не ўсе ўхваляюць. Пікет у ціхай рудабелцы своеасаблівая адушына, каб адкрыта выказацца пра тое, што не ды вярэдзіць душу тамтейшых палішукоў.
Были выпадки, когда люди не подписывались, ссылались на то, что на предприемствах их просто забороняют дирекции это делать. За любого кандидата, кроме действительного президента. Просто инстинктивный страх перед владой. Такие выпадки есть, до нас доходили. Люди боятся, что подпись станет где-то публичным, за это их могут, конечно, и лишить прац, их, может, родных. И такие страхи есть. Страчу працу, ставши без куска хлеба, и плати потом 20 базовых, что ты безработный оставши.
Мяркує Юрій Юковський, член об'єднаної громадянської партії з райцентру Октябрьський Гомельської області.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Таким чином, білоруський банк Білвеб трапив у додатковий санкційний спіс Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки. Так сталося тому, що більш за 50% ягоних акцій належить російському внешэкономбанку, який підпав під американські санкції за російську агресію супроць України і анексію Криму ще раніше. Санкції предугледжують блокування власності і заборону практично усіх прямих або ускосних зділок, у тим ліку фінансових і гандльових, на території США. Але економіст Сергій Чалий у інтерв'ю Радіо Свобода удакладнює, що обмежування для банку Білвеб не обмежуються території США.
Ні, звісно, повлияє. Это же доступ к внешнему финансированию закрывается. То есть возможности получать какие-нибудь синицированные кредиты или коммерческое финансирование. То есть на рынке долговые обязательства выпускать не получится. Вот. То есть нет просто доступа к иностранным рынкам. Фактически это означает все. То есть никто с Америкой особо ссориться не будет. По опыту предыдущих санкций и предыдущих банков и компаний, то есть там доходило до того, что даже китайцы очень неохотно участвовали в финансировании этих компаний, просто потому что никто трогать не хочет такого рода компаний, в такие списки попавшие. Это просто означает, что качество источника денег, которое может найти, то есть он просто на внешних рынках нигде их не найдет. То есть только внутри страны, да, в России, или, ну, у нас-то, понятно, их нет. Вот, или депозитная база, все, больше нигде.
Гэтую думку Сергія Чалага підтверджає і російське видання «Комерсант», яке стверджає, що такий ход американців може прикметно ускладніть ділові дочиненні з китайськими контрагентами, розліки з якими по-ранішому проводяться у долярах. І навіть виказує міркування, що кінчаткова мета санкцій якраз ускладніть російсько-китайські дочиненні. Були старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич міркує, що банки користаються можливістю дзейнічаць праз іншыя, каб абысці юрыдычныя і санкцыйныя бар'еры.
Ну, я могу сказаць, што юридически у нас нет дачэлных банкаў у даўгіх стран. Они все являются резидентами Республики Беларусь. То есть они, баланс их полностью состоятельный. Но, в принципе, любой банк по договоренности, будь российский банк, может проводить свои операции. Поэтому, разумеется, раз основной капитал, собственник основного капитала внешэкономбанка, лежит российскому внешэкономбанку, то это возможно, можно использовать, что банк белорусский использовался в России на какие-то цели.
Что до наступства потрапляння у санкційний спіс США, то Станіслав Богданкевич отзначив, що на території Білорусі ніяких змінів для Білвеб, хоча й за все, не буде, бо його діяльність скерована на внутрішню економіку, але узникнуть проблеми з іміджем на міжнародному узровні.
Я не думаю, що якісь особи операції нельзя будет проводить нашему белорусскому банку. Он обслуживает внутреннюю белорусскую экономику, внешнюю экономику, а основные расчеты идут на восток, а не на запад. Я не думаю, что какие-то проблемы могут возникнуть у нашего белорусского банка. Морально только, что престиж его может упасть на международной банковской арене. Ну, каких-то особых проблем я не вижу здесь. Ну, может быть, какие-то частные небольшие потери будут, но это не является глобальным. Никак не скажется на стабильности, устойчивости этого банка в системе банковской Беларуси.
Это было меркование былого старшини Национального банка Беларуси Станислава Богданкевича. Вы слушаете Радио Свобода и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
Некалькі гадоў таму у возера Шо забралі так званы цэнтр Еўропы, Маляўнічыя берагі прыгожых лясных азёр так і не сталі аб'ектам турыстычнага паломніцтва. Але гэта не значыць, што сюды не варта заехаць, бо ў нашай краіне ўсё самае цікавае ва ўспамінах людзей. Слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды» з берагоў возера Шо.
Перадача Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. У Беларусі працягваецца збор подпісаў за 8 патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Папярэднія вынікі паказваюць, што сёлета сабраць неабходныя 100 тысяч подпісаў выбарцаў будзе значна цяжэй, чым у 2010 або ў 2006 годах. Падобна, што літаральна кожны голас цяпер будзе на асаблівым уліку. А сапраўднасць подпісаў выбарцаў у падтрымку таго ці іншага кандыдата вызначаюць выключна тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Менавіта яны прымаюць рашэнні, якія подпісы прызнаць і якія спісаць у выбракоўку. Вось чаму так важна мець прадстаўнікоў ад прэтэндэнтаў у складзе камісіяў. Таму апазіцыя і спрабавала праз суд абскардзіць неўключэнне сваіх прадстаўнікоў у тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Што з гэтага атрымалася, зараз раскажа мой менскі калега Уладзімір Глот, які выйшаў на сувязь з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый день, Сергей. Одразу скажу, что спробы оппозиции не дали плену. Суды альбо подтвердили правильность решения при формировании выборкамов, альбо с разных причин наогул отмовили в разгляде этих справ. Таким чином, у территориальных комиссиях было на всю Беларусь 10 вылученцев от демократичных сил, так и застанется. Традиционно наибольш кандидатов у комиссии от оппозиции вылучая партия «Справедливый свет». И все лето ситуация не изменилась. С 10 оппозиционных членов комиссии 4 от партии Сергея Калякина. Представники партии спробовали домагчыся праз суд уключения своих активистов у выборчай комиссии Гомеля, Жлобина и Орши. У гэтых трох городах подстава для адмовы им была однольковая. Кандидаты, мовляв, мають недостатковый досвід выборчай працы. Суды во всех трех выпадках не знайшли порушения законодавства. Намесник старшини партии Валерий Ухналёв так тлумачить нежаданне уладов бачить у складе территориальных комиссий представников оппозиции.
Бояться только из-за одной ситуации. Это возможность увидеть и информировать о том, как там все это дело происходит. То есть, когда там они в своем кругу между собойчики работают, ну и работают, делают, что хотят, наблюдатели там в стороне сидят и не знают многого и не могут увидеть. А когда там есть член комиссии, который должен присутствовать на заседании комиссии всегда, и может задать вопросы, может предложить принять какое-то постановление комиссии и так далее, в конечном итоге потом выйдут информацию, средства массовой информации, как это все происходит. А такой честной информации, конечно же, власть боится. Именно поэтому. В принципе, там 1-2 человека в комиссии, даже если они есть, они будут голосовать против какого-то решения. Все равно комиссия большинство голосов принимает решение.
А объединенная громадянская партия наогул отмовилась апеллировать до суду с нагоды неуключения своих вылученцев в комиссии. Наместник старшини партии Василь Поляков каже свободе, что это только марная трата часу.
Проходили этот этап ранее, там по законодавству отрымливается так, что органы, которые собирают комиссию, могут делать как угодно. Сами вращают, кого включать, кого не включать. Поэтому подставы навык для обскаживания нема. У першую чергу по выборчому кодексу идут на первое место представники партии. Они включили 30% партии, але это провластные партии и организации. Мы, уличивающие то, что на напруженный час, не хотели гублять. Час на то, как ходить по судах, которые працуют у одним только на керу.
Партия БНФ вылучала у склад территориальных выборчих комиссий 15 представников, включено только 2. Кастусь Смоликов и Змитер Каспярович. Вось некаторыя адмовы партыя вырашыла абскардзіць праз суд. Аднак на сённяшні дзень мы не маем дадзеных, каб нашы скаргі задаволілі, паведаміў свабодзе намеснік старшыні партыі Ігар Лялькоў.
Уладзімір, прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі скардзяцца. А ці ёсць нейкія агульныя лічбы, якія б маглі паказаць, наколькі абгрунтаваныя такія скаргі?
Так, Сергей, такія лічбы існуюць. Усяго у тэрытарыяльныя камісіі адабралі 1916 чалавек, ахопных было 2623, то бок задаволеныя 73% заявак. А цяпер можам паглядзець на апазіцыю. І тут прапорцыя выглядае зусім інакш. У камісію ўключылі ўсяго 10 чалавек, як мы ўжо казалі, з 63. То бок задаволена толькі 15% заявак. 73,15. Розніца ёсць. І гэта, мабыць, той выпадак, калі кажуць, што лічбы больш красамоўныя за словы.
Беларускі хельсінскі камітэт звяртаўся ў цэнтр выбаркам з просьбай рэалізаваць 3 рашэнні, якія, на яго думку, ў значнай ступені змаглі б забяспечыць празрыстасць выбарчага працэсу. Гэта, па-першае, публікаваць дадзеныя галасавання з разбіўкай па выбарчых участках, па-другое, выдаваць назіральнікам на участках завераныя копіі пратаколаў аб выніках галасавання ў абавязковым парадку і, па-трэцяе, усталяваць дакладную працэдуру падліку галасоў, пры якой адзнака на кожным бюлетэні будзе абвяшчацца ў голас з дэманстрацыяй усім прысутным сябрам участковых камісіяў і назіральнікам. Уладзімір, як адрэагавала на гэта спадарыня Ярмошына?
Официальная реакция была, и Белорусский Хельсинский комитет отримал отказ Центра выборкама. Але фактично Центральная выборчая комиссия проигноровала все 3 просьбы. И она спаслалась на свою неполноваженность, отказавши, что это потребует регламентации выборчим кодексом. А покуль это не предугледжено законом. И наогул пропоновая принять Центральной комиссии тлумачение по 3 позициях, которые смещаются в звороте, не могут быть выполнены. Мовляв, яны па сутнасці з'яўляюцца самастойнымі прававымі нормамі, якія прадугледжваюць змяненне законадаўства. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак так пракаментаваў свабодзе гэты адказ.
Для нас дзіўна, што цэнтр выбаркам так вельмі выбарачна падыходзіць да трактавання закона. Калі гаворка ішла пра абмежаванне магчымасцяў назірання, то цэнтр выбаркам пашырыў патрабаванні выбарчага кодэкса. А калі мы гаворым пра павелічэнне празрыстасці, то аказваецца, что магчимостью давать указания своим подначаленным у Центра выборкама нема. Вот эта ситуация вельми дивная и не совсем отповедает закону, на мою думку.
Гэта было меркаванне старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз перанясемся ў Гомельскую вобласць. Члены аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Юкоўскі і Алена Луцковіч выставілі ў райцэнтры Акцябрскі апазіцыйны пікет пад сцягам аб'яднанай грамадзянскай партыі. Юрый Юкоўскі прыгадвае, што за дні збору подпісаў наслухаўся ад землякоў багата розных парадаў і пра склад камісіяў, і пра назіральнікаў, і пра пяты тэрмін прэзідэнцтва, які далёка не ўсе ўхваляюць. Пікет у ціхай лурадабелцы своеасаблівая аддушына, каб адкрыта выказацца пра тое, што не дывярэдзіць душу тамтэйшых палішукоў.
Были выпадки, когда люди не подписывались, ссылались на то, что на предприемствах их просто забороняет дирекция это делать. За любого кандидата, кроме действительного президента. Просто инстинктивный страх перед владой. Такие выпадки есть, до нас доходили. Люди боятся, что подпись станет где-то публичным. За это их могут, конечно, и лишить прав, их, может, родных. И такие страхи есть. Страчу прав, оставься без куска хлеба и плати потом 20 базовых, что ты безработный оставься. Держава, плати за то, что на тебе работа не дает. Вообще никуда не годится. Ну, бывает, что люди сами подыходят. Просто их и не надо агитовать. Подходят сами, подписываются. Кто за угодно, только не Лукашенко. Есть такая кропка, что не робить, что все, ну, бесполезно. И такие погляды есть.
Юрый Юкоўскі, рудабельскі актывіст, прызнаецца, што апазаўся нейкага агрэсіўнага стаўлення людзей да апазіцыйных прэтэндэнтаў на вышэйшую дзяржаўную ў краіне пасаду, бо нярэдка ў іх бок з высокіх трыбун раздаюцца абразлівыя характарыстыкі, яны і адмарозкі, і пятая калёна, аднак апасенні казаліся перабольшанымі. Увогуле, мясцовыя жыхары лаяльна ставяцца да апазіцыйнага пікету. А вось як Юрый Юкоўскі расказвае пра сваё ступленне у аб'яднаную грамадзянскую партыю.
Демократичную партию. Я это знал, и я в одну со своих поездок в столицу, я просто прочитал, где есть офис партии. Я нашел этот офис на Судмалисе, как теперь я помню. Вось. Не помню, кто меня встретил. Первым, кто открыл, может быть, это был Александр Добровольский, но мне тогда показали все такими высокими хлопцами. Был там и Богданкевич в этот момент. Это я добро запомнил. Я почекаю, как и что можно уступить в партию. Мне рассказали, пиши заяву. Вот у Гомеля у нас есть суполка. Сказали, что Кацора такой хороший парень у нас есть. Вот таким чим я прийшов в політику? В об'єднану громадянську партію. І просто мої ідеї політичні.
Гэта быў актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі з Акцябрску Юрый Юкоўскі. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых нядзельных перадачаў.
Чаму сёлета збор подпісаў за прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду ідзе значна больш млява, чым у 2006 і 2010 годах? Што лепш для прэтэндэнтаў, гаварыць пра праблемы, якія турбуюць грамадства, ці прасоўваць свой парадак дня? Якая тэма, праблема застанецца ад выбараў 2015 году? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валенціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і пісьменнік-публіцыст Віктар Марціновіч.
Гэтая перадача ў нашым эфіры ў нядзелю. А зараз апытанне. Лукашэнка не верыць, што ў Беларусі і ў яе нетрах няма вялікіх запасаў нафты і газу. Як вы думаеце, дзе гэтае нафту і газ трэба шукаць? Адказваюць жыхары горадні.
В Гомельской области там якобы должны быть залежи какого-то, ну, типа торфяных вот этих вот газов, которые образуются на торфяных болотах. Слишком дорого искать, если есть возможность дешевле купить где-то. То есть, ну, все же в мире завязано на экономике, понимаете? Поэтому каков смысл вложить 10 рублей, получив потом одну копейку, если можно купить за 5 копеек?
Можно быть. Честно говоря, я не знаю. Даже не могу предположить. Мне кажется, не такая Беларусь бедная уже. Что без ничего, да. Мне кажется, что не будет, должно быть. Тяжелый вопрос.
Ну какая у нас страна? Иран. Вторая по мировому-то понятию. По добыче нефти. Там территория, видимо, там есть запасы. Ну да. Где у нас запасы такие? Все фонды в России даже. Все, там территория большая у нас. У нас такая территория тут и до литовских болот. Ну совсем же крохотная.
То есть вы думаете, что не может быть?
Нет, наверное.
Ну, я слышал, что где-то есть, но... Они их слишком мало, они слишком глубоко, очень много затрат надо для того, чтобы их добыть. Ну, я слышал, что экономически это невыгодно, но я не знаю больше. Ну, это вряд ли. У нас что попроще, песок, глина, камни, стройматериалы можно сделать.
Я думаю, что запасы есть, добыча этой нефти. Значит, то, что ее добывать дороже, чем ту, например, которую, может быть, даже покупать в России. Газ у нас, я думаю, что, может быть, и не были проведены исследования. Нет. И считаю, что стоит провести вновь там исследования. Я думаю, посмотреть в Витебске, где-нибудь возле Витебска, где-то в тех краях. Ну и, наверное, посмотреть, может быть, даже на юге. Может быть, одно быть, например, на севере, а второе на юге. Вот и все.
Наверное, нету. Ну, наверное, давно, уже давно бы. Геологи не зря ж работают, правильно? Наверное, уже давно разведывали все запасы, узнали, где есть, что есть. Чего нет? Это же не один год работает. Поэтому я думаю, что ими давно уже найдено все, что нужно.
Я думаю, есть запасы, но они где-то держатся в каком-то своем, наверное, географическом секрете. Где-то же есть какие-то станции некачественной нефти. Они же есть где-то здесь. Просто подлежат большой обработке, выходит. Дешевле и выгоднее покупать где-то со стороны на России, чем здесь добывать. Затрачивать финансы, они ни к чему, наверное.
Гэта было наша апытанне ў горадні. Сёння на сайце Беларускай службы Радыё Свабода з'явіўся блог Сергея Дубаўца «Як з выбараў зняць дыягназ Шчыгельскага». Зараз Сергей на сувязі з Прагай. Добры дзень, Сергей.
Прывітанне.
У Беларусі ідзе кампанія па выбарах прэзідэнта краіны. Ну, сур'ёзная рэч. А вы раптам пішаце пра ката Барсіка. Чаму?
Ну, тому что, на мою думку, речь как раз не серьезная, абсолютно предсказальная. И самое истотное, что все, что можно сказать про президентские выборы, уже сказано и переказано не один раз за минулые кампании. Это уже четвертые президентские выборы Александра Лукашенко. И мы все чудовно разумеем, что это никакие не выборы. И те, кто кажут про бойкот выборов, мы все чудовно разумеем, что никакого бойкота не будет. Люди придут, люди проголосуют, але... Вынік ад гэтага ніякім чынам не залежыць. Як скажа Цэнтральная выбарчая камісія, так і будзе. Таму На вот то, что я теперь кажу, я уже кажу пятый раз.
Добре, Сергій, ваш текст називається «Як позбавить виборчу кампанію діагноза доктора Щегельського». Як відомо, гети психіатр утік з Білорусі після того, як поставив заочний діагноз керівнику країни – мозаїчна психопатія. Що ви пропонуєте у вашому тексті, каб позбавить виборчу кампанію гетого діагнозу?
Одне нове, що я зауважив у гэтай чарговай выбарчай кампаніі, гэта з'яўленне кота, якога прынеслі ў цэнтр выбаркам і спрабавалі зарэгістраваць ініцыятыўную групу кота Барсіка. На мінулых выбарах кот, як вы памятаеце, фігураваў у ініцыятыўнай групе аднаго з кандыдатаў у прэзідэнты. І я падумаў, што гэта ўжо прагрэс. Хоць і не зарэгістравалі сёння ініцыятыўную групу, але ўжо ў кота з'явілася свая група. Это значыць, што на наступных выбарах, ну, мяркуючы па дынаміцы, ініцыятыўную групу кота Барсіка зарэгіструюць, і ў яго з'явяцца шансы стаць прэзідэнтам Беларусі. Здавалася б, я пішу от нейкі абсурд, але калі я гэта пішу, у мяне з'яўляецца адчуванне рэальнасці, што я нарэшце стаў разважаць пра нешта сур'ёзнае, канкрэтнае, ўсё ж такі кот, это нешта, што от ёсць, што нешта значыць у адрозненне ад ўсёй астатняй выбарчай кампаніі, пра якую я пісаў перад гэтым, і якая, на маю думку, не значыць абсалютна нічога.
Цалкам блог Сергія Дубаўца чытайце на сайце свабода.орг.
Шановные слухачи,
запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. І ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кГц.
Ад 18 до 21 гадзіны наші перадачы гучаць на частотах 9645 і 15410 кГц. Хвалі 49 і 19 метраў.
Таким чином, заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 19 метраў.
Ад 6 до 6.30 раніцы і ад 22 до 24 до поўначы свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 100.00, Чэк Рэпабліка.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії по-ранейшому Сергія Бламейка. Далі у програмі «Вольна студія». Українця Дмитра Щарбіну на ягонай радзіме називають замаскаваним білорусом. А ён у Білорусі ніколи не був. Білоруських коренів не має і все життя прожив у своїм родним Кривим Рогу на Дніпропетровщині. Дмитро сам вивучив білоруську мову, займається літературним перекладом. Летось видав книгу приповістцяв Василя Бикова «Байки світові». З перекладчиком гутерить Михась Скобла.
Дмитро, я рады павітаць вас на нашым радыё ў вольнай студыі.
Вітаю.
Скажыце, а як усё пачалося? Калі вы ўпершыню селі за пераклады з беларускай? І што гэта былі за творы?
Калі захапіўся перакладамі, я ўжо дакладна не памятаю. Мабыць, недзе ў 16-20 гадоў. Тады, навучаючыся ў апошніх класах школы, а пасля ва ўніверсітэце, я перакладаў на ўкраінскую мову паасобныя хрэстаматыйныя вершы беларускіх, расійскіх і польскіх паэтаў. На жаль, мой студэнцкий сшытак з перакладамі не захаваўся. А потым быў доўгі перапынак ажно да 2007 году, калі ва ўкраінскім часопісе замежнай літаратуры «Усесвіт», «Сусвет» з'явіўся мой пераклад прыпавесці Васіля Быкова «Тры словы нямых». Са студэнцкіх перакладаў па памяці мне ўдалося аднавіць толькі «До ворогів усяго беларускага», «Ворагам беларушчыны» Янкі Купалы.
А як вам удалося, гэта адчуваецца па вашых перакладах, па вашай гаворцы, так дакладна вывучыць вывучыць беларускую мову?
Беларускую мову першыню я пачуў недзе ў 7 гадоў. Вось з таго часу яна і захапіла мяне. У хатняй бібліятэцы я адшукаў ажно дзве кнігі па-беларуску. Жывапіс Беларусі і слова палку Ігаравым. Трохмоўнае выданне. А так, чытаў на беларускай мове ўсё, што трапляла ў рукі. І звязду, і вожык, і нават зрэча з полымя і маладосць. Калі ўжо стаў больш дарослым, то пачаў слухаць радыё «Свабода», ды іншыя забароненыя на той час станцыі. Сёння ўжо літаратуру, часопісы, газеты і проста жывамоўныя допісы можна знайсці ў сеціве. Але апошнім часам чытаю няшмат, бо маю праблему з вачыма. Пішу па-беларуску лепш, чым размаўляю. Не стае, вядома ж, практыкаванняў. Але калі пішаш, то засяроджваешся на думках і забываешся пра ўсё на свеце.
Дмітро, вось я думаю, што кожны беларус разумее украінскую мову. Шмат хто можа чытаць па-украінску. Але размаўляць па-украінску так, як гэта робіце вы па-беларуску, гэта зусім іншая ступень ведання мовы. Як вы без частай моўнай практыкі змаглі так добра засвоіць усе нашы звонкія дзе і густыя чаго?
На мой погляд, украінцу не цяжка авалодаць беларускай арфаэпіяй. Гук «дз» таксама ёсць ва украінскай мове, як звонкі адпаведнік да «ц». Ён вымаўляецца ў такіх словах, як «дзеркало», «кукурудза». Ды гук «чы» ва украінскай мове цвёрдай, як і ў беларускай. Хоць ваша праўда не такі густы. Я, калі дзякуючы радыё і тэлебачанню меў магчымасць чуць натуральных носьбітаў беларускай мовы, заўсёды уважліва прыслухаўся да іх гаворкі, да песень. Слухаў на «Свабодзе» шмат аўтарскіх чытанняў, у прыватнасці і «Доўгую дарогу дадому» Васіля Быкава. Калі з'явіўся інтэрнэт, то прачытаў шмат алічбаваных падручнікаў і дапаможнікаў па беларускай мове, па беларускаму вымаўленню, праглядзеў на Белсаце амаль усе выпускі «Моўніка», сёння сачыў за матэрыяламі сайтаў «Мова веда» і «Мова на нова». Калі нешта перакладаю, то заўсёды чытаю сабе в голас і арыгінальны тэкст, і пераклад. Але вядома ж гэтага замала.
Давайте паговорым з метро пра вашыя пераклады з Васіля Быкава. Быкаў і Украіна – вялікая і цікавая тэма. З Украіны ён пайшоў на вайну. Ва Украіне быў адкрыты першы музей Быкава, яшчэ пры жыцці пісьменніка. Найлепшы фільм па Быкаву зняла украінка Ларыса Шапіцька. Скажыце, вы падступаліся да Быкава, ведаючы ўсё гэта, ці вас цікавілі выключна ягоныя тэксты?
З творчасцю Быкава я пазнаёміўся яшчэ ў школе. Зацікавіўся. Тады ж у прадмове да нейкага выдання я прачытаў і біяграфію Васіля Владзіміравіча. Ягоныя творы, прысвечаныя вайне, прыкметна вылучаліся сярод савецкай літаратуры такога кшталту. У іх не было ні пафасу, ні бравады, якімі грашыла большасць савецкіх пісьменнікаў. Васіль Владзіміравіч паказаў усё такім, як бачыў сам, як было насамрэч. Ва ўсіх творах Быкаў заставаўся самім сабой. Ён ніколі не ганяўся ні за медалямі, ні за іншымі ўзнагародамі. Гэта сапраўдны народны пісьменнік. Быкаў падарыў сусветнай літаратуры неперавышаныя творы пра ваеннае ліхалецце, якое закранула яго маладога яшчэ хлопца. Таму, падступаючыся да творчасці Быкава ўжо як перакладчык, я добра ведаў, што Васіль Владзіміравіч бараніў Украіну і нават браў удзел у баях за мой родны горад Крывы Рог. Ведаў я і пра цудоўны фільм Ларысы Яфімаўны Шапіцькі, «Узыходжанне».
На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Вольную студыю». З украінскім перакладчыкам беларускай літаратуры Дмітром Шчарбінам гутарыць Міхась Скобла.
Дзякуючы вам, у вашых перакладах пазалетась у Луганску выйшла кніга Быкава, яго прыпавесці. Дарэчы, надзвычай актуальныя ў сённяшняй Украіне, але вы перакладаеце ўсё ж пераважна паэзію. Каго з беларускіх паэтаў вы перастварылі па-украінску?
Па-украінску я пераклаў шмат вершаў Рыгора Крушыны і Уладзіміра Някляева. Паасобныя вершы Ларысы Геніюш, Рыгора Барадуліна, Анатоля Вярцінскага, Аркадзя Куляшова, Сергея Законнікава.
Што ж, давайце паслухаем, як гучыць беларуская паэзія па-украінску, дзякуючы Дмітру Шчарбіну. Што вы прачытаеце?
Прачытаю свой пераклад верша Уладзіміра Някляева, прысвечаны вялікай беларусцы Ларысе Геніюш. «Коли писати? на вулиці церковній оселитись, де поруч храм, де близько помолитись, хоч Бог є скрізь, а де його нема, і храм не допоможе. Там тюрма, там смоляна на білім, воркута, кругом гулагу, здроття груба павоть, мерзлота вічно тиха й пуста, і щира сповідь площину кривавить. Там над земним небесний храм постав, готична подобизна кипариса, і в нім не служка Божий сповідав, а сам Господь, стражденницю Ларису. Ти волю, Боже, дав мені й тюрму, я прийняла, і все прийму, що буде. Вона казала так лише йому, щоб через нього щось почули люди. Хай людський світ від себе сам оглух, нехай ніхто нікого вже не чує, а Бог почув і постелив їй пух на оболоках, де вона ночує. Хай спить, і церкву снить святу, і зельву, що купається в Бузкові, і смоляну на білім воркуту, де письмена поверх снігів багрові. Хай спить, коли не сила жить, вона жила, і Бог за нею сплакав, на тому небі, де вона лежить, хрест аж до хмар сягаючи надряпав. Коли писати, то вже так, немов грімницю по грімниці слати в битві, неначе з вени в вену лити кров, так, мов, тонути в сповіді й молитві.
Видатний переклад, який заховує і дух, і літеру білоруського оригінала. Дмитро, ви представник рідкого віду подвійних перекладчиків. Перекладаєте з української на білоруську і з білоруської на українську. Недавно в часописі «Вірочень» були опубліковані ваші переклади віршів Ліни Костенки. Скажіть, наскільки тяжеї вам даються переклади менавіта на білоруську?
Тяжеї, певно, даються перші рядки, особливо після того, як довгий час не сутикаєшся з білоруськими текстами і не маєш, наприклад, раз зайнятості можливості послухати радіо чи поглядіти ніяку програму. Ось тоді справді відчуваєш тяжкості. Але хутко їх переодольваєш, коли вертаєшся до перекладу, коли знову починаєш гортати словники, слухати радіо, глядіти відео.
І так само давайте послухаємо, як українська класична поезія гучить у ваших перестворіннях.
Ярким представником покоління українських шестидесятників з'являється Василь Стус, життя якого тісно зв'язано з окупованим сьогодні Донбасом. Стусова поезія, як і проза Василя Бикова, коли можна так сказати, знову змобілізована на службу українському народу. Зараз я прочитаю вірш, який, на мою думку, повинен бути девізом кожного українця і кожного білоруса. Тривай, тривай, тривання дух гартує, шліфує норов, звичаї твоє, ніхто тебе з бяди не порятує, ніхто з дороги власної не соб'є, на йой і стой аж на доскону, повік вяков тривала, стой і стой, хай шлях у пекла, рай, ціски полону, тримайся узбоч, ад розпачі і мрой, масті свой шлях, той, що твоїм назвався, той, що обрав тебе до схилу дзьон, ад малку ти йому наканавався. Тобі від Бога суджений був йон.
Дякую, Дмитро. До речі, автор гэтага верша, український поет Василь Стус, загинув у совєтському лагері у середині 80-х. І ще таке питання. Щодня російські телеканали показують нам страшні сюжети про те, як українська армія воює з власним народом. Часто виступають з осудженням діянням Києва російські діячі культури. Вочі недавно відомий артист Олег Табаков назвав українців убогими, українську літературу другосортною у порівнянні з російською, а у якості прикладу такої убогості у двокощі привів Елізу Ажешку. Як ви сприймаєте подобне виказування?
Намагаюся не звертати на їх уваги. Завсюди в імперіях і постколоніальних країнах є люди з імперським мисленням. Вони лічать, що все найліпше створається в метрополії, а національні ускраїни самі по собі ні до чого не здольні. Їм, мовляв, наканавано завсюди бути тільки сателітами. Без метрополії вони пропадуть. Своїм виказуванням Табаков якраз і підтвердив, що належить менавіта до гетай когорти людей. Йому було все одно, кого назвати. Аби не російця. Українська, білоруська, польська. Для його всі гети культури другасні. моцныя. Такім людзям заўсёды жывецца вельмі утульна за ўсякай уладай, абы яна была моцнай і не абыходзіла ўвагай сваіх прыдворных. А яны ўжо пастараюцца дзеля яе і прыстасуюцца дзе трэба і зробяць усё, што загадае правадыр. Трэба сыграць ролю прыдворнага блазна альбо вяшчальніка. Калі ласка. Вядома ж, было б вельмі дзіўна пачуць такія выказванні ад тых людзей, якія і за савецкім, імперскім часам мелі сваю творчую індывідуальнасць, якія і тады не мірыліся з шэрасцю, зашоранасцю, цэнзурай і нават са злачынствамі ўладаў. А ад тых, хто ўсё жыццё служыў спачатку гаспадарам, сабе і толькі потым мастацтву ды людзям, можна і не такое пачуць.
Дмітро, ваша перакладчыцкая дзейнасць заслугоўвае падвойнай павагі, паколькі яна дабрачынная. Па сутнасці, вы займаецеся валянтэрскай дзейнасцю, і хіба апошняе пытанне, скажыце, што ў вашых планах, які твор вы хацелі перакласці з беларускай на украінскую і з украінскай на беларускую?
Хацеў бы працягнуць працу над перакладамі паэзіі Ліны Кастэнкі, Уладзіміра Някляева, Рыгора Крушыны, бо ў гэтым годзе так ужо чамусьці сталася, я амаль не перакладаў іхніх вершаў. А яшчэ хацелася б без купюр перакласці па-ўкраінску творы Васіля Быкава, але гэта ўжо вельмі далёкая перспектыва.
Прагучала перадача «Вольная студыя». З украінскім перакладчыкам беларускай літаратуры Дмітром Шчарбінам гутарыў Міхась Скобла.
Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.